Viena cīte, diva cīte, treja cīte. Lasa Evija Dāboliņa. Mātei bija trīs pašas meitas un viena pameita. Pašas meitas bija gluži slinkas un izlutinātas. Pameita ļoti strādīga un čakla, un viņai vienai patei arī visi darbi bija jānostrādā. Rītiem agri vajadzēja istabas laucīt, traukus nomazgāt, mātei un mātes meitām acūdeni ienest, žagars sacirst, ūdeni sakurt, rāceņus nokasīt, visu padarīt, ka var saulē lecot govis vēl izslaukt un laikā ganos aizdzīt. Un tur ganos viņai atkal citi sieviešu darbi jāpastrādā, jāplāpa mājinieki, piederīgie, jāda, jāsever vilna, lini. Pa ziemu atkal, kad ganos negāja, aužamais bija jāpauž vienai patei. Bija gan daudz, ļoti daudz darba nabadzītei, bet par laimi nelaiķa mātes melnā govs palīdzēja vērpjamo savērpt. Govs tikai apēda vilnu vai arī linus, un pēc laiciņa gatava dzija nāca pa nāsīm ārā, tīdamās ap ragiem. Viņa tad kamolā vien satina. Tas viss. Bet drīzi pamāte apmanīja. Tur sava lieta taisganos un sūtīja pa kārtai mātes meitas apskatīties. Pirmo dienu atnāca jaunākā. Pameita sacīja, paguļaties, preilenīte. Šī negribēja gulēt. Kā neguļ, pameita sāk dziedāt miegdziesmas. Ēja, ēja, manactiņa, ēja, ēja, manactiņa. Mātes meita jau noliekas gar zemi, nu dziedāja tālāk. Migu, migu, vienactiņa, migu, migu, vienactiņa. Jaunākā mātes meita, kurai tikai viena acis bija, tū daļā izmiga. Kamēr šī nu izgulējusies, pameitai jau kamols no melnās govs ragiem notīts. Pārgājušas ar lopiem mājā, māte vaicāja, nu ko labi, pieredzēja ganos? Nekā neredzēja, es drusku apgūlos un aizmigu par nelaimi. Nu sūtījusi otru mātes meitu. Tai bijušas divi acis pierē. Bet pameita ir to aizmidzina dziedādama, migu, migu, vienactiņa, drīz aizmigusi divactiņa. Trešo dienu sūtīja uz trejaci, tai bijušas divi acis pierē. Trešā slepenā acis pakausī. Pameita to nezinājusi un tādēļ dziedājusi tāpat kā vakar, migu, migu, vienactiņa, drīz aizmigusi otractiņa. Tās divi acis tad arī aizmigušas, bet pakauša acis palikusi vaļā un visu noskatījusies, kā šī ar melno govi rīkojas. Tūdaļ pamāta melno govi nokāva un iekšas apraka dārza kaktā. Pameita ilgi apraudāja savu gosniņu, bet uz vienu reizi šī apmana, ka taisni uz govs bedrs, sāk zelta ābele augt ar zelta āboliem. Nu viņa ēda zelta ābols un priecājās ļoti. Te, kas ir? Mātes meitas arī klāt zelta ābols baudīt, bet ābele cēlās uz augšu, nevarēja sasniegt. Un tas gadījās, ka otrā vai trešā dienā pats ķēniņš brauc tur garām un ieraudzījis tik skaistus ābols, kāroja pirkt kādus. Viņš pieaicināja mātes meitas, lai noraujot, bet ābele cēlās uz augšu, nekā šis nedabūja. Noaicināja pameitu ābols raut. Tā nebija neklāt piegājus labi. Ābele nolaida zars līdz zemei. Tā pielasīja pilnu priekšautu un pasniedz ķēniņam. Ķēniņš varen priecājās par skaistiem āboliem un tiešām apvaicājās, kādēļ ābele šeit tikai dodoties rokā. Pameita nu izstāstīja galu no gala, kā bija noticis. Ķēniņš klausījās, tad sacīja tā, no šī brīža tava dzīve sērdiena labā pārmainīsies. Tu man brauks līdz un paliks par ķēniņieni, bet tavas pusmāsas būs tev par apkalpotājām. Un tu daļ iesēdinājis pameitu karietei, aizvedis uz pili, bet zelta ābeli gājusi pameitai līdzi un nostājusies pils priekšām.